มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากลับมาที่พระธรรมเยเรมีตอนที่แล้วเราจบบทที่22วันนี้จะเริ่มบทที่23หลังจากจบบทที่22ซึ่งเป็นการพิพากษาที่รุนแรงที่สุดต่อโคนิยาดวงอาทิตย์ก็ส่องออกมาจากความมืดมิดอย่างไรก็ตามครับเรายังมีอีก2บทก่อนที่เราจะได้เห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์พระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ1บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าวิบัติจงมีแก่ผู้เลี้ยงแกะผู้ทำลายและกระจายแกะของลานหญ้าของเราผู้เลี้ยงแกะในข้อนี้ครับเป็นกษัตริย์นักการเมืองและคนที่ปกครองหรือคนที่เป็นผู้นำนะครับคนที่รับผิดชอบต่อกฎหมายของแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าวิบัติแก่พวกเขาข้อ2เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสกับผู้เลี้ยงแกะผู้ดูแลประชากรของเราดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายได้กระจายฝูงแกะของเราและได้ขับไล่มันไปเสียและเจ้ามิได้เอาใจใส่มันพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราจะเอาใจใส่เจ้าเพราะการกระทําที่ชั่วของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะพิพากษาพวกเขาและพระองค์ก็ทําอย่างนั้นครับแสงสว่างในวันที่มืดตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงข้อ3ข้อ4ครับและเราจะรวบรวมฝูงแกะของเราที่เหลืออยู่ออกจากประเทศทั้งปวงซึ่งเราได้ขับไล่ให้เขาไปอยู่นั้นและจะนำเขากลับมาอย่างข้อของเขาเขาจะมีลูกดกและทวีมากขึ้นพระเจ้าตรัสว่าเราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะไว้เหนือเขาผู้จะเลี้ยงดูเขาและเขาทั้งหลายจะไม่กลัวอีกเลยหรือคลั่นคล้ามจะไม่ขาดไปเลยพระเจ้าตรัสว่าวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะยึดครองแล้วคนยากจนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่นี่เจาะจงถึงการกลับมาแผ่นดินของคนยิวหลังจากยุคนี้ได้สิ้นสุดลงและคริสตจักรถูกรับขึ้นไปเวลานั้นกษัตริย์ซึ่งพวกเขาเคยปฏิเสธจะตั้งผู้เลี้ยงแกะที่สัตย์ซื่อเหนือพวกเขาจะเป็นการปกครองที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่เราเห็นในโลกทุกวันนี้เกี่ยวกับผู้นำข้อ5พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบธรรมให้ดาวิดและท่านจะครอบครองเป็นกษัตริย์และกระทำกิจอย่างเฉลียวฉลาดและจะทรงประทานความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินนั้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งเสด็จมาทางเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์โคนิยาและทุกพระองค์ในราชวงศ์ของพระองค์แม้ว่าจะเป็นเชื้อสายของดาวิดก็จะถูกปฏิเสธและตัดออกอย่างไรก็ตามครับไม่มีใครสามารถทำลายพระประสงค์ของพระเจ้าได้แม้ว่าพวกเขาอาจจะคิดว่าพวกเขาทำได้พระเจ้าทราบครับพระองค์จะทำอะไรเรารู้จากพันธสัญญาใหม่ว่าโดยอีกเชื้อสายหนึ่งคือเชื้อสายของนาธานราชโอรสอีกองค์หนึ่งของดาวิดเกิดหญิงชนบทคนหนึ่งครับชื่อมาเรียในเมืองนาซาเรตเมื่อเกือบ 2,000 ปีผู้ให้กำเนิดพระคริสต์พระเมสสิยาห์องค์กษัตริย์เมื่อพระองค์เสนอพระองค์แก่โลกพงตรัสว่าดูเถิดแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเนื่องจากไม่มีแผ่นดินที่ปราศจากกษัตริย์ก็คือหมายความว่ากษัตริย์ของท่านอยู่ที่นี่ประชาชนปฏิเสธกษัตริย์แต่พระองค์เป็นผู้ตัดสินพงตรัสว่าวันหนึ่งกษัตริย์จะเสด็จมาและตั้งแผ่นดินของพระองค์ข้อ6ในสมัยของท่านยูดาห์จะรอดได้และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคงและนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่านคือพระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเราคุณฟังเคยได้ยินนะสิ่งนี้เป็นป้ายหาเสียงเมื่อมีการเลือกตั้งหรือไม่ครับก็บางทีมันเป็นข้อความโฆษณานะแต่ถ้าเป็นจริงก็ดีครับแต่ความชอบธรรมจะเป็นลักษณะเด่นในแผ่นดินที่พระคริสต์ครอบครองครับข้อ7ข้อ8เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อคนของเขาไม่กล่าวอีกต่อไปว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่ตราบใดผู้ซึ่งได้นำประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์แต่จะว่า พระเจ้าทรงพระชนอยู่ตราบใดผู้ซึ่งได้นำและพาเชื้อสายแห่งประชาชนและพาเชื้อสายแห่งประชาอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือและออกมาจากประเทศที่พระองค์ทรงขับไล่ให้ไปอยู่นั้นและกองทัพจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเองนี่เป็นคำพยากรณ์ที่น่าทึ่งอันหนึ่งในพระคำของพระเจ้าวันเทศกาลทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งฉลองกันในตอนนี้นะครับคือวันปัสคาของคนยิวไม่ว่าจะเป็นยิวปฏิรูปหรือว่ายิวดั้งเดิมพวกเขาก็จะระลึกถึงวันนี้นะครับวันเทศกาลฉลองคือวันปัสคาเพราะว่าเป็นการฉลองการช่วยกู้คนยิวเป็นการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ของพระเจ้าออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะนำพวกเขากลับมายังแผ่นดินจนพวกเขาจะลืมการช่วยกู้ออกจากอียิปต์และพวกเขาจะระลึกการช่วยกู้นี้ซึ่งเราจะทำให้สำเร็จโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งประเทศอิสราเอลข้อ16พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าอย่าฟังถ้อยคำของผู้เผยพระชนะผู้เผยให้ท่านฟังกระทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมๆแรงๆเขากล่าวถึงนิมิตแห่งใจของเขาเองไม่ใช่จากพระโอษฐ์ของพระเจ้าข้อ17เขาพูดกับคนที่ดูหมิ่นพระชนะของพระเจ้าเสมอว่าท่านจะสุขสบายและแก่ทุกคนที่ดื้อตามใจของตนเองเขาทั้งหลายกล่าวว่าจะไม่มีเหตุร้ายมาเหนือเจ้าผู้เผยพระชนะเทียมก็ยังคงเผยพระชนะถึงสวัสดิภาพต่อไปพระเจ้าปฏิเสธพวกเขาครับวันนี้มีนักฝันซึ่งบอกว่าพวกเขาจะนำสวัสดิภาพมายังโลกได้พวกเขาพูดนะเหมือนกันนะครับพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่าทำอย่างนั้นเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าตรัสผ่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ว่าไม่มีความสงบสุขแก่คนอธรรมปัญหาไม่ใช่ว่าประชาชนไม่ต้องการสันติสุขปัญหาคือว่าหัวใจของมนุษย์นั้นชั่วร้ายเราไม่รู้ว่าเราชั่วร้ายเพียงไรครับทุกวันนี้คนชั่วที่มีอำนาจเนี่ยไม่สามารถนำสันติสุขมายังโลกได้ถ้าพวกเขาสามารถก็ค้านกับพระคำของพระเจ้าครับมาถึงตอนต่อไปครับพระเจ้าหันมาทางผู้นำศาสนาในข้อ21บอกว่าเราไม่ได้ใช้ผู้เผยชนะเหล่านั้นแต่เขาทั้งหลายยังวิ่งไปเราไม่ได้พูดกับเขาทั้งหลายแต่เขาทั้งหลายยังเผยพระชนะพระองค์ได้ตรัสแล้วว่าท่านไม่สามารถวางใจนักการเมืองพวกเขาไม่สามารถนำสันติสุขมาได้พวกเขาไม่สนใจคนยากจนพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ส่งผู้เผยพระชนะที่อยู่เต็มแผ่นดินในตอนนั้นพระองค์ปฏิเสธว่าคำพยากรณ์ของพวกเขาไม่ได้มาจากพระองค์พระองค์ปฏิเสธทั้งนักการเมืองและผู้นำศาสนาผมเชื่อว่ากับพระเจ้ายังตรัสเหมือนทุกวันนี้กับโลกทุกวันนี้ใครที่แสวงหาพระเจ้าในช่วงนี้ผู้นำศาสนาที่เคร่งครัดศาสนาหรือนี่เป็นคำถามข้อ30พระเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นดูเถิดเราต่อสู้กับบรรดาผู้เผยพระชนะผู้ขโมยถ้อยคำของเราจากกันและกันนักศาสนศาสตร์สมัยนี้บอกว่าหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นี้ไม่ใช่พระคำของพระเจ้ากับจึงขโมยถ้อยคำออกจากหัวใจของประชาชนพระเจ้าก็จะจัดการกับคนเหล่านี้ครับจบบทที่23ต่อไปก็เป็นบทที่24อุปมาเรื่องกระจาดมะเดื่อครับมาดูที่ข้อ5ข้อ6พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าก็เหมือนอย่างมะเดื่อที่ดีเหล่านี้แหละเราจะถือว่าพวกเหล่านั้นที่ถูกกวาดไปจากยูดาห์ยังดีอยู่คือผู้ที่เราได้ส่งไปจากสถานที่นี้ไปสู่แผ่นดินของชาวเคดีเราจะตั้งตาของเราดูเขาเพื่อจะกระทำความดีและเราจะพาเขาทั้งหลายกลับมายังแผ่นดินนี้อีกเราจะสร้างเขาทั้งหลายขึ้นและจะไม่รื้อลงเราจะปลูกฝังเขาและไม่ถอนเขาเสียสังเกตว่าพระเจ้าส่งพวกเขาออกสู่การเป็นเฉลยพูดง่ายๆคือให้พวกเขาไปเป็นเฉลยเพื่อประโยชน์ของเขาเองพระองค์ทรงสัญญาที่จะปกป้องพวกเขาและในสุดนำพวกเขาคือคนที่เหลืออยู่ไม่มากนักมายังแผ่นดินของพวกเขากลับสู่แผ่นดินไม่ได้หมายถึงในสมัยของอิสราและเนหะมีครับเพราะว่าในวลีสุดท้ายบอกว่าและไม่ถอนเขาเสียพวกเขาได้ถูกถอนออกในอีกหลังสมัยของอิสรา ข้อนี้ครับอ้างถึงการกลับสู่แผ่นดินในระหว่างยุคพันปีในข้อ7เมื่อเขาทั้งหลายจะกลับมาหาเราด้วยความเต็มใจมีคำว่ามะเดื่อนะครับมะเดื่อเลวเนี่ยหมายถึงเซเดกียาและคนที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและในที่สุดก็ไปที่อียิปต์มาต่อต้านพระคำของพระเจ้าข้อ9บอกว่าเราจะกระทำให้เขาเป็นที่น่าหวาดเสียวแก่ราชอาณาจักรทั้งสิ้นในโลกให้เป็นที่ถูกตำหนิเป็นขี้ปากเป็นคำเยาะเย้ยและเป็นคำชั่วไปทุกแห่งซึ่งเราขับไล่เขาให้ไปอยู่จากประวัติศาสตร์โลกกับบอกถึงสิ่งที่ผู้พยากรณ์เยเรมีย์ได้พยากรณ์อย่างแม่นยำครับว่าได้เกิดขึ้นจริงต่อไปเป็นบทที่25ครับบทที่25นี้บอกถึงคำพยากรณ์ซึ่งให้ไว้นะครับเป็นเวลา17ถึง18ปีก่อนคำพยากรณ์ของบทก่อนนะครับคือหนังสือเยเรมีย์ไม่ได้เรียงลำดับของตามเวลานะครับบุตรของโยสิยาเยโฮยาคิมเป็นกษัตริย์พระองค์ต่างจากพระบิดาที่เชื่อพระเจ้าครับในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่24ข้อ4บันทึกว่าท่านได้กระทำให้โลหิตร้อยความผิดตกเต็มเยรูซาเล็มและพระเจ้าไม่ทรงอภัยผู้พยากรณ์เยเรมีย์กล่าวโทษอย่างรุนแรงนะครับเรามาดูที่ข้อ4ท่านไม่ฟังหรือเอียงหูของท่านแม้ว่าพระเจ้าทรงบรรดาผู้เผยชนะผู้รับใช้ของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะว่าพวกเขาไม่ฟังพระคำของพระเจ้าครับแผ่นดินจะถูกบุกรุกโดยบาบิโลนเราข้ามไปข้อ9พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราจะเรียกเผ่าชนทั้งสิ้นของทิศเหนือและเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนผู้รับใช้ของเราและเราจะนำเขาทั้งหลายมาต่อสู้แผ่นดินนี้และชาวเมืองนี้และบรรดาประชาชาติเหล่านี้ซึ่งอยู่ล้อมรอบเราจะทำลายเขาทั้งหลายให้สิ้นเชิงและเราจะกระทำให้เขาเป็นที่น่าหวาดเสียวและเป็นที่เยาะเย้ยและเป็นที่ร้างเปล่าเป็นนิดมีประโยคนึงที่บอกว่าเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนผู้รับใช้ของเราในข้อ9พระเจ้าเรียกกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ก็แสดงว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์นี้เป็นเครื่องมือในการพิพากษาของพระเจ้าครับคนจำนวนไม่น้อยกับสงสัยทำไมแผ่นดินอิสราเอลจึงไม่ได้มีน้ำผึ้งและน้ำนมในตอนนี้มีการกันดานอาหารอย่างกันดานน้ำมากมายครับที่เป็นอย่างนี้พระเจ้าตรัสนะครับพระองค์จะทำให้เป็นที่ร้างเปล่าเป็นนิดพระองค์ตั้งพระทัยให้โลกรู้ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้พิพากษามนุษย์เท่านั้นพระองค์ยังพิพากษาแผ่นดินด้วยมีการพิพากษาของพระเจ้าเหนือแผ่นดินเฉพาะเหมือนกับที่คำแช่งสาปของความบาปก็มีอยู่ทั่วแผ่นดินครับโรคไม่ได้เกิดพืชผลสามารถผลิตได้เพราะว่าการแช่งสาปของความบาปเหนือแผ่นดินข้อ10ยิ่งกว่านั้นอีกเราจะกำจัดเสียงบันเทิงและเสียงร่าเริงเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาวเสียงโม่เสียงหินโม่และแสงตะเกียงจากเจ้าครับพระเจ้าจะนำความสนุกที่พวกเขามีอยู่ครับออกไปจะไม่มีงานแต่งงานเสียงหินโม่ก็จะหมดไปซึ่งหมายความว่าธุรกิจและการค้าจะยุติลงแสงตะเกียงหมายความว่าพวกเขาจะไม่มีความสุขที่บ้านอีกครับจะไม่มีความสุขที่บ้านอีกพระเจ้าทรงบรรยายถึงการตกเป็นเฉลยเป็นเวลา70ปีครับข้อ11แผ่นดินนี้ทั้งสิ้นจะเป็นที่เริบร้างและชิ่งร้างและบรรดาประชาชาติเหล่านี้จะปฏิบัติกษัตริย์กรุงบาบิโลนอยู่70ปีเมื่อพระเจ้าจัดการกับประเทศอิสราเอลพระองค์กำหนดเวลาพระองค์กำหนดเวลาโดยสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของพวกเขาเมื่อพระองค์จัดการกับคริสตจักรพระองค์ไม่ได้ให้เวลาครับดังนั้นท่านและผมก็ไม่สามารถบอกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเมื่อไหร่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าพระองค์จะเสด็จมาในไม่ช้าด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ครับช่วงเวลา70ปีนี้มีความสำคัญในข้อ11นี้นะครับเมื่อคนอิสราเอลกำลังจะเข้าแผ่นดินพระเจ้าบอกพวกเขาว่าทุก7ปีจะเป็นปีสะบาโตซึ่งแผ่นดินจะต้องถูกทิ้งไว้จากพระธรรมเลวีนิติบทที่25ไม่เพียงแต่พระองค์สัญญาว่าจะอวยพรพวกเขาถ้าพวกเขาเชื่อฟังแต่พระองค์เตือนถึงการพิพากษาถ้าไม่เชื่อฟังด้วยถ้าพวกเขาดำเนินชีวิตค้านกับพระองค์ พระองค์จะต่อสู้กับพวกเขาสังเกตว่าพระเจ้าเห็นล่วงหน้าถึงการไม่เชื่อฟังของพระองค์ในพระธรรมเลวีนิติบทที่26ข้อ34 35ครับบอกว่าเมื่อเจ้าต้องไปอยู่ในแผ่นดินของศัตรูแผ่นดินของเจ้าจะมีสบาโตตราบเท่าเวลาที่ว่างอยู่แผ่นดินก็จะได้หยุดพักและมีสบาโตตราบใดที่แผ่นดินว่างเปล่าอยู่ก็จะได้หยุดพักคือจะได้หยุดพักอย่างที่ไม่ได้หยุดในสบาโตขณะเมื่อเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นเวลาประมาณ490ปีครับที่ไม่ได้รักษาปีสบาโตคือได้ละเลย70ปีสบาโตพระเจ้าตรัสผ่านผู้พยากรณ์เยเรมีว่าพวกเขาจะอยู่ในแผ่นดินคนต่างด้าวเป็นเวลา70ปีในขณะที่แผ่นดินได้หยุดพักแล้วหลังจากได้ชดเชยปีสบาโตที่ขาดไปอิสราเอลก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปยังแผ่นดินท่านเยเรมีย์ก็บอกต่อไปข้อ12ครับพระเจ้าตรัสว่าเมื่อครบ70ปีแล้วเราจะลงโทษกษัตริย์บาบิโลนและประชาชนชาวนั้นคือแผ่นดินของชาวเคลเดียเพราะบาปชั่วของเขาทั้งหลายกระทำให้แผ่นดินนั้นทิ้งร้างอยู่เป็นนิดในสมัยของผู้พยากรณ์เยเรมีย์นั้นนี่เป็นคำพยากรณ์นะครับเวลานี้ประวัติศาสตร์แล้วมาถึงตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าเป็นจริงฮะเป็นจริงครับเป็นจริงตามคำพยากรณ์คุณฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมพระธรรมเยเรมีย์ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เจ้าเคยรู้บ้างไหมพี่รักเจ้าเพียงใดด้วยหัวใจของพี่ทุ่มเททั้งกายและจิตใจให้ฟรีทุ่มชีวิตเต็มที่สร้างชีวิตเจ้าขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยเพียงใดใจก็ยอมสู้ทนฝ่าแดดร้อนลมฝนเพื่อเจ้าสั่งสอนพระคำตอกเตือนย้ำทุกคราวด้วยคาดหวังว่าเจ้าจะเติบโตขึ้นมาน้องอย่าให้พี่ผิดหวังอันใดด้วยชีวิตที่ให้โปรดเข้าใจหน่อยนะตั้งจิตตั้งใจให้พระเจ้านำพาล้อมหล่อชีวิตขึ้นมาให้สัญญาได้ไหมแก้วตาพี่นี้โปรดฟังพี่อีกครั้งพี่รักเจ้าจริงจังไม่เคยวางใดอื่นเฝ้าคอยสนใจเฝ้าอธิษฐานทุกคืนใจพี่เลี้ยงคงชื่นหากวันคืนเห็นเจ้าเติบโตน้องอย่าให้พี่ผิดหวังอันใดด้วยชีวิตที่ให้โปรดเข้าใจหน่อยนะตั้งจิตตั้งใจให้พระเจ้านำพาล้อมหล่อชีวิตขึ้นมาให้สัญญาได้ไหมแก้วตาพี่นี้โปรดฟังพี่อีกครั้งพี่รักเจ้าจริงจังไม่เคยวางใดอื่นเฝ้าคอยสนใจเฝ้าอธิษฐานทุกคืนใจพี่เลี้ยงคงชื่นหากวันคืนเห็นเจ้าเติบโต